Me puhumme tänään pääsiäissanomasta. Mitä se pääsiäissanoma sitten oikein on? Pääsiäinen on vapauden juhla. Mitä teille tulee mieleen, kun puhutaan vapaudesta? Minulle tulee ainakin vapaustaistelut. On käyty paljon vapaustaisteluja, mutta kaikkein mahtavin taistelu, kun me ajatellaan meidän maapalloamme ja meitä ihmiskuntaa, on käyty Golgatan ristillä. Israelissa noin 2000 vuotta sitten. Pääsiäinen on vapauden juhla. Silloin Herra ensinnäkin vapautti kansansa Egyptin orjuudesta. Siinä on juutalaisten syy viettää pääsiäistä. Otetaanpa ensiksi joku ajatus tästä. Jos teillä on Raamatut mukana, niin avataanpa toinen Mooseksen kirja 12. luku. Täällä Herra asetti pääsiäisen, otetaan ihan muutamia asioita täältä. Täällä jakeesta 3 kerrotaan Herran määräyksistä. Hän sanoi, että tämän kuun 10. päivänä ottakoon kukin perheen pää karitsan. Yhden karitsan perhekuntaa ja taloa kohti. Ja sitten määritellään, kerrotaan, että tämän eläimen tulee olla virheetön. Vuoden vanha uros ja se voi olla lammas tai vuohi. Sitten se piti tämä eläin teurastaa. Ja sitten annettiin ohjeita. Siinä oli vielä aikaa, että ilta hämärissä, se oli iltauhrin aikana. Ja 7. Ottakaa sen verta ja sivelkää sitä oven pieliin ja oven kamanaan, niissä taloissa, joissa karitsaa syödään. Sitten annettiin ohjeita tämän lihan syömiseen. Sitä ei saa syödä raakana, vaan se pitää kypsentää täydellisesti. Paahtakaa se tulella päineen jalkoineen ja sisälmyksineen. Älkää jättäkö siitä mitään jäljelle, vaan polttakaa tähteet ennen aamun koittua. Aikamoisia ohjeita. Mutta sitten lisätään. Syödessänne teillä tulee olla viitta vyötettynä, kengät jalassa, ja sauva kädessä, ja teidän on syötävä nopeasti, tai jaa 11. Näin vietetään pääsiäistä Herran kunniaksi. Sinä yönä minä kuljen läpi Egyptin, ja surmaan Egyptin jokaisen esikoisen, niin ihmisten kuin eläintenkin. Minä, Herra, annan tuomioni kohdata kaikkia Egyptin jumalia, ja se veri olkoon niiden talojen merkkinä, joissa te olette, sillä kun minä näen veren, menen ohitsenne. Hyvin mielenkiintoinen asia. Tiesittekö, että sana pääsiäinen tulee sanasta pass by, englannin kieliin se on käännetty, kulkea ohi. Päästään pois kuoleman rangaistuksesta. Ja muistatte, kuinka Johannes kastaja, kun näki Jeesuksen tulevan luokseen, hän sanoi mitä? Katso, Jumalan karitsa, ja mitä hän tekee? Hän ottaa pois maailman synnin. Ja myöskin kun Jeesus oli syntymässä, niin enkeli sanoi Joosefille, että pane tämän lapsen nimeksi Jeesus. Mitä Jeesus merkitsee? Vapauttaja, vapahtaja. Sillä hän on vapahtava, pelastava kansansa heidän synneistään. Tämä pääsiäislammas, joka uhrattiin, esikuvasi Herraa Jeesusta Kristusta, Jumalan karitsaa. Virheetöntä, meidän puolestamme, jotka olemme virheellisiä. Se, että hänen vertaan tämän karitsan verta siveltiin oven pihtipieliin ja kamanaan, kertoi kelle? Ulkopuolisille, että tämä talo ja tämä koti on suojeltu. En tiedä, jotkut eivät oikein tykkää, kun puhutaan verestä. Mutta tiedättekö, tämä veri on esikuva elämästä. Jumalan poika antoi elämänsä meidän puolestamme, jotta meillä olisi ikuinen elämä. Pääsiäissanomassa on monta mielenkiintoista piirrettä ja katsotaanpa vähän niitä. Ensinnäkin pääsiäissanoma on ilosanoma, vaikka pitkänä perjantaina ei oikein suvaitakaan sitä, että joku voisi iloita. Mutta tiedättekö, kun Jeesus sovitti maailman synnit, me päästiin pois vapaaksi rangaistuksesta, niin eikö se ole ilon asia? Mutta tiedättekö, minkä tähden on vaikea ihmisillä iloita? Koska he eivät ymmärrä evankeliumia. Ja sen tähden jouluevankeliumikin sanoo, muistatteko mitä se enkeli sanoi? Tämä on minkälainen sanoma? Minä annan tuon teille ilosanoman kaikelle kansalle. Ja se sisältää myöskin sinut ja minut, se sana kaikelle kansalle. Jos me emme ymmärrä evankeliumia, kuulkaa, niin me olemme murheellisia kristittyjä. Mutta sanotaan, ilo Herrassa on teidän mikä? Väkevyytenne. Tiedä, oletteko lukeneet kirkkohistoriasta, kun tällaista miehe, Greivi Ludwig von Zinzendorf. Hän asui Etelä-Saksassa, tai oikeastaan siellä Kaakkois-Saksassa, Moraviassa. Ja hänen Moravian kristityt tulivat tunnetuiksi siitä, että kun he pitivät hautajaisia, he lauloivat kiitos- ja ilolauluja uskovan ihmisen kohdalla. Ja ulkopuoliset sanot hullua porukkaa, täysin sekopäistä. Mitenkä nyt hautajaisissa voidaan laulaa? Kiitos laulu ja ylistää Jumalaa. Mitä se Paavali sanoi? Kristus on minulle elämä, mutta mikä on se kuolema? Kuolema on minulle mikä? Voitto. No, pitääkö surra, jos voitetaan? Tämä menee hassusti. Paholainen haluaa tulkita, että Jeesuksen kuolema on kaikille meillekin ikävä asia. Mutta yksi semmoinen avainasia tässä pääsiäissanomassa on se, että tiedättekö, se on kirjoitettu meille menneessä aikamuodossa. Me luemme joskus evankeliumia aivan väärässä aikamuodossa. Me luemme sitä sellaisessa muodossa, että se panee meille taakkoja ja painoja. Eikö? Minä olen teille monta kertaa ehkä maininnut tästä, mutta haluan vielä mainita. Vuonna 1970-luvulla minun käteeni sattui René Greenwoodin pikkusen kirja. Ja se on englantilainen, hän on pappismies. Ja hän kirjoitti, että vangituille kristityille. Sellainen kirja. Mä ajattelin, mitä? Vangituille kristityille. Ja sitten rupesin selailemaan sitä kirjaa ja siinä kirjan heti alkujakeet olivat Kolossalaiskirjeen 1:12-14. Katsotaanpa, tämä on todellista nyt pääsiäissanomaa. Siis jos teillä on Raamattu mukana, niin katsotaanpa Kolossalaiskirjeen. Ja jakeesta 1:12-14. Ja tämä jae avasi minun silmäni. Se oli 1970-luvulla jo, että luenkohan minä evankeliumia väärällä tavalla. Tässä on havainnollinen esimerkki. Mä luen tämän kahdella eri tavalla. Mä luen sillä tavalla, kun ihmiset ensiksi ymmärtävät, mekin saatamme ymmärtää asian, ja sitten minä luen sen niin kuin se on tähän kirjoitettu. Huomatkaa, missä tein tämän virheen. Ensiksi apostoli Paavali sanoo, kiittäkää iloiten isää, taivaallista isää. Ja sitten luen, joka tekee teidät kelvolliseksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän pelastaa meidät pimeyden vallasta ja siirtää meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksi anto. Niinkö siellä luettiin? Nyt minä luen sen oikein, minä luen sen väärin. Kiittäkää iloiten isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksi anto. Oliko tässä jotakin eroa? Tiedättekö, me kristityt elämme usein tällaista elämää, jossa me katsomme itseemme ja omiin tekoihimme. Ja me mittaamme itse omalla elämällämme, käynkö minä kirkossa, luenko minä raamattua, rukoilenko minä ja mitä minä teen ja mitä en tee. Minä mittaan sitä, hyväksyykö Jumala minut vai en. Mutta silloin muistatteko tämä tällainen mies kävi täällä Suomessa, oikein hyvä puhuja, Monnier. Ja minä jouduin sitten järjestämään, oli jaostosihteerinä itäisessä piirikunnassa, hänen tällaisia seminaarejaan. Ja silloin minua kiusasi yksi asia jatkuvasti. Hänen hyvä teemansa oli hyvä, tehdä luonne taivaskelpoiseksi. Ja minä heräsin ajattelemaan, että milloinka minä nyt oikein pystyn tekemään tämä luonteni niin, että se kelpaa Herralle. Ja sitten minua törmäsin näihin jakeisiin. Ja huomatkaa, jae 12. Kiittäkää iloiten isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi. Mitä? Onko minut jo tehty kelvolliseksi? Ajattelin. Milloin? Milloin se tapahtui? Se tapahtui silloin, kun Jeesus Kristus kuoli Golgatan ristillä. Ja hän huusi mitä? Se on tehty. Se on täytetty. Minä voin luottaa siihen. Minun ei tarvitse luottaa, että minä teen sitä ja teen tätä. Paholainen haluaa sotkea evankeliumin. Koska se on Jumalan voima itse kullekin pelastukseksi, Paavalin mukaan. Sotkea se niin, että me emme luottaisi siihen. Ja pääsiäisevankeliumi kertoo, että Kristus on täyttänyt kaiken meidän puolestamme. Avatkaapa Johanneksen evankeliumin 19. luku. Katsotaan se vielä oikein raamatusta. Jakeesta 28, jakeeseen 30. Jeesus on siellä ristillä ja nyt täällä Johannes kertoo näin. Johanneksen 19, jakeesta 28, jakeeseen 30. Huomatkaa nyt, mitä tässä Johannes kirjoittaa. Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen, jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi, minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapan viiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen isoppi ruoan päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viinin ja sanoi, se on täytetty. hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Mitä Hapan esikuvaa Raamatussa? Juutalaisia kiellettiin syömästä pääsiäisenä mitä? Happamatonta leipää. Sitä ennen he saivat syödä sitä. Mutta koska Hapan kuvaa syntiä, Jeesus sovitti synnin ja sen tähän otti tätä Hapan viiniä. No niin, me voisimme tästä puhua nyt lisääkin. Tässä ei ole mikään terveysläksy tässä asiassa. Joskus kiivaillaan siitä, että voiko nyt viiniä ottaa ja eikö voi. Ei tässä ole siitä kysymys. Tässä on kysymys, että Jeesus otti sen synnin, joka kuuluu meille, jotta me voisimme saada sen kirkkauden, joka kuuluu hänelle. Otetaanpas toinen asia tästä vapaudesta. Avatkaapas Johanneksen evankeliumin 8. luku. Mä haluan nyt, että me luetaan oikeastaan tässä vähän pitemmin tästä jakeesta 31 jo lähtien. Koska täällä Johannes vertaa näitä juutalaisia meihin uskoviin eräällä tavalla. Otetaanpa. Siis ootteko löytäneet Johanneksen 8 jakeesta 31? Huomatkaa, miten hän aloittaa Johannes. Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, siis Jeesukseen. Jeesus sanoi, jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä. Emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti. Jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Tiedättekö, minua on joskus vaivannut tämä asia, että olenko minä todella vapaa? Vai olenko minä joissakin siteissä? Tiedättekö, mikä on kaikkein semmoinen kovin side meille uskovaisille? Joka sitoo meitä. Se on se ihmisten pelko. Mitä tuo ajattelee ja mitä tuo ajattelee, jos minä nyt teen näin ja minä seuraan Herraa, niin kuin hän on käskenyt. Meillä on paljon sellaisia asioita, jotka sitovat meitä. Pääsiäisen sanoma sanoo, että te olette vapaita, kun te uskotte Jeesukseen, te olette todella vapaita. Olemmeko me vapaita? Vai sitooko meitä jotkut asiat? Missä Herra toimii, niin siellä on aina vapaus. Eräs oikein hyvä Raamatun paikka, haluatko siihen? Avaappa Johanneksen evankeliumin 3. luku. Kun tämä jae aukeni minulle, niin mä ajattelin, että voi ihme, olenko minä oikeastaan Pyhän Hengen johdossa vai enkö ole? Johanneksen evankeliumin 3. luku, Jeesus siellä Nikodemuksen kanssa juttelee ja sitten hän sanoo kumman asian hänelle uudesti syntyneestä ihmisestä. Jakeet 7 ja 8. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Ja sitten tulee mielenkiintoinen, tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen ihmisen laita. Uudesti syntyminen on Jumalan pyhän hengen elämää. Ja se on vapaata elämää. Se on kuin tuulen elämää. Olenhan minä laulattanut teille, jota lauletaan tässä välillä. Sitten minä lopetan tämän laulun, että tule pyhä henki. Ja huomatkaa, tähän tämä sanoittaja on laittanut juuri tämän ajatuksen. Tule pyhä henki, lailla tulen, lailla tulen. Tule pyhä henki, tule köyhän sydämeen. Tule pyhä henki, jotta näen, jotta kuulen. Tule pyhä henki, tule köyhän sydämeen. Halleluja! Usein pelkäämme antautua pyhän hengen johtoon, koska pyhä henki voikin johtaa vähän meille meidän oman järkemme vastaisesti. Meillä ihmisillä on oma järjestys. On ihanaa, että meillä on kirkossa hyvä järjestys. Mutta meidän tulee aina kysyä, onko se pyhän hengen antama järjestys? Jos onkin ihmisjärjestys. Sanokaa yksi esimerkki, milloin pyhä hengen järjestys toimii. Minua kiusasi, mä en pyydä teet vastaamaan. Minua kiusasi aikoinaan se, että kirkon ovelle oli laitettu hiljenny Herran edessä. Ja se sai aikaan sen, että kaikki olivat hiljaa. Kun minä kävin esimerkiksi pitämässä sapatin tutkistelua, niin siellä ei kukaan paljon vastannut mihinkään kysymyksiin. Koltiin hiljaa. Todella toteltiin, hiljennyttiin. Se on ihan paikallaan. Meidän tulee hiljentyä Herran edessä. Mutta meidän pitää toimia silloin, niin kuin pyhä henki meitä johtaa. No niin, me voisimme pitää tästä ihan erikseen puheen, tästä pyhä hengen järjestyksestä. Mutta haluan sanoa teille vain, että kun Jumala henki johtaa meitä, niin me olemme onnellisia. Me olemme iloisia. Me olemme voimakkaita. Ja tiedättekö, se ei ole hautausmaatunnelma ollenkaan, vaan se on synnytyssalitunnelma, jossa ihmiset pelastuu. Onko sillä eroa? Te naiset, ehkä olette miehetkin olleet synnytyshuoneissa. Siellä saatetaan huutaa. Kivusta, mutta uusi elämä syntyy. Tämän oikeastaan pääsee sanomaan seuraava asia, menee aivan vastakohtaan. Kun me otamme Jeesuksen vastaan, niin tapahtuu joku toinen mielenkiintoinen asia. Jeesus sanoi opetuslapsille Johanneksen evankeliumi 14.28. Rauhan minä jätän teille. Minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Olkoon teidän sydämenne levollinen, älkääkä peljätkö. Rauha. Toinen sana siihen on lepo. Kun me uskomme Herran Jeesuksen voittoon Golgatan ristillä puolestamme, niin me voimme jättää kaiken huolehtimisen pelastuksesta pois. Me luotamme siihen, että kaikki on täytetty. Paholainen kiusaa, minua kiusannut monta kertaa, varmaan sinuakin. Jaa, sinä oot tuollainen, sä et oo tehnyt tarpeeksi. Nyt et oo käynyt kirkossakaan pitkään aikaa, et oo lukenut raamattuakaan pitkään aikaan. Ei Jumala sinua hyväksy, kun et rukoillekaan tarpeeksi. Väärin. Kristus on meidän vanhurskautemme. Hän on meidän pyhityksemme. Hänet on annettu meille viisaudeksemme, sanoo Paavali, 1 Korintolaiskirjeen 1:30. Me voimme luottaa täysin siihen, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Me voimme levätä. Ja minkä perusteella me voimme vielä levätä? Avatkaapa roomalaiskirja, kun Paavali selittää näitä asioita. Eli en voi löytää väkevämpää raamatun tekstiä nyt tähän tilanteeseen. Roomalaiskirjeen 5. luku ja jakeet vaikka 1-3. Mä luen tästä omasta raamatun käännöksestä. Tää on varmaan joku uudempi, mutta sama ajatus. Tämä alkaa näin. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä ja niin edelleen. Mitä tässä Paavali sanoi? Kuka on tehnyt meidät hänelle kelpaaviksi, syyttömiksi eli vanhurskaaksi, kun me uskomme Jeesuksen? Kuka? Kuka se on tehnyt? Eikö itse? Jumala on tehnyt. Ja milloin hän teki sen? Golgatan ristillä, kun Jeesus sovitti meidän syntimme. Hän sovitti koko maailman synnit, johon kyllä mahtuu sinunkin syntisi. Mä olen sitä, ei ne mahu siihen. Ei, sinun syntisi, sä oot niin syntinen, että sinua ei huolita. Sano väärin. Tämä on mahtava evankeliumia. Ja mitä siitä sitten seuraa? Avatkaa muutama raamatuja eteenpäin. 8. luvun, miten hän aloittaa nyt? Ennen kuin me luemme tämän jakeen, niin mietipä näitä sanoja, joita Watchman Nee, tämä kuuluisa kiinalainen ajattelija. Mä ihmettelin pitkään, mitä hän oikein tarkoitti tällaisella kysymyksellä. Hän kirjoittaa Elämän rikkaus Kristuksessa kirjassa näin. Kuinka me voimme mennä huoneeseen, jos me olemme jo huoneessa? Nyt jos minä sanoisin teille, että lähdetään Salon adventtikirkkoon täältä. Hei, lähdetään Salon adventtikirkkoon. Ja sä sanot, mitä sä hulluilet, hölmöilet? Mehän olemme adventtikirkossa. Monet kristityt opettavat, että meidän tulee jotakin tehdä, jotta me kelpaisimme Jumalalle. Mutta jos kaikki on jo tehty, eikä meidän tarvitse ottaa kuin sen vastaan armosta. Eikö se ole vähän eri asia? Uskotaanko me siihen? Luotetaanko me siihen? Tätä on kristinusko. Ei sitä, että jotakin pitäisi puuhastella ja tehdä kelvatakseen. Meille adventisteille meillä oli paljon hyviä neuvoja, vähän vaikeaa. On terveysneuvoja ja kaiken näköisiä neuvoja. Me ollaan oikein erityinen kansa, jolla on paljon opetusta Sarvaitinkin ohjeiden kautta, mutta kuulkaa, Raamattu opettaa vielä väkevämmin. kaikki on täytetty. Eikö se ole hyvää evankeliumia? No niin, täällä sanotaan 8. luvun alussa nyt, sanokaa halleluja tämän jälkeen nyt. Tämä nyt pitää oikein kiittää. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Amen. Hengen laki, joka antaa elämän Jeesuksen Kristuksen yhteydessä, huomatkaa, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa, syntisen ihmisen kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin. Aamen. Ja tämä on tehty. Tosiasia, tähän meidän pitää uskoa. Tämä on pääsiäisevankeliumia. Saako Herra teitä auttaa ja siunata? Me voisimme tästä paljonkin puhua. Mutta jatketaan vielä lunastustutkistelussa tätä asiaa. Me rukoilemme yhdessä. Rakas taivaan Isä, me kiitämme sinua, että olet antanut meille itsesi Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Ja kiitos, että meistä jokainen täälläkin oleva, me voimme luottaa siihen, mitä on tapahtunut Golgatan keskimmäisellä ristillä. Siellä on sovitettu meidän syntimme. Me kiitämme myöskin Herran Jeesuksen elämästä, joka on hankkinut meille syyttömän elämän, koska hän eli synnitöntä elämää, oli virheet. Oi Herra, auta meitä ymmärtämään nämä asiat ja luottamaan ja iloitsemaan pelastuksesta, kiittämään siitä. Kun paholainen kiusaa meitä, niin auta, että me voisimme aina luottaa Herra sinua. Kiitos, siunaat erityisesti tätä Salon seurakuntaa ja Salon asukkaita ihmisiä täällä. Herra, anna meille oikein iloa ja herätystä ja riemua Jeesuksessa Kristuksessa. Amen.